Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Dis de dimineață cu Europa Liberă.
Bună dimineața și dacă meteorologii au dreptate, va fi chiar și o frumoasă bună dimineață. Presa occidentală începe să vorbească din ce în ce mai mult despre presiunile din culisele extinderii NATO, astăzi despre Financial Times. La Chișinău se reiau manifestațiile anticomuniste la 1 decembrie. Problema alegerilor anticipate în România rămâne deschisă, președintele României continuând consultările cu toate partidele parlamentare înaintea luării unei decizii. Irak acceptă fără rezerve dispozițiile rezoluției Consiliului de Securitate ONU, anunț primit cu răceală de Casa Albă. Ieri s-a împlinit un an de la căderea regimului taliban în Afganistan. În fine, guvernul României a hotărât ca zilele de 27, 30 și 31 decembrie, precum și ziua de 3 ianuarie 2003, să fie zile nelucrătoare. Cu gândul la vacanțe, îmi invit pe Sorin Vaur să vă prezinte știrile pe larg. Bună dimineața!
Bună dimineața! Comisia Europeană a propus fonduri sporite și așa numitele foi de parcurs detaliate pentru România și Bulgaria, stabilind măsurile pe care cele două țări trebuie să le adopte pentru a-și realiza propriul obiectiv de a adera la Uniunea Europeană în anul 2007, a fost un citat. Dacă propunerile Comisiei Europene vor fi aprobate luna viitoare la summitul de la Copenhaga al Uniunii Europene, România și Bulgaria vor beneficia de o creștere cu 20% a fondurilor de preaderare în anul 2004. În 2005 creșterea va fi de 30%, iar în 2006 de 40%. Într-un comunicat de presă al Comisiei Europene se spune că așa numitele foi de parcurs vor pune accentul în special pe dezvoltarea capacității juridice și administrative necesare pentru aplicarea legislației Uniunii Europene, precum și pe reforma economică. Comisia Europeană consideră de asemenea că Bulgariei și României ar trebui să li se acorde același tratament ca și candidaților din primul val și să li se acorde statut de observator în organismele Uniunii, în toate cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal, a fost un citat. Comisia Parlamentară pentru Controlul Serviciului de Informații Externe a ajuns la concluzia, pe baza documentelor prezentate de acest serviciu, că deputatul de Ristea Priboi n-a fost implicat în represiunea de la Brașov din 1987, a anunțat deputatul PNR Constantin Nicolescu, membru al Comisiei SIE, citat de Mediafax. Urmează acum însă ca SRI să prezinte un răspuns, a declarat la rândul său deputatul PNL Ovidiu Drăgănescu. Priboi, membru al Comisiei SIE, a fost audiat de ceilalți membri în prezența prim-adjunctului directorului Serviciului pentru Informații Externe, Constantin Rotaru. Ristea Priboi, acuzat de represiune la Brașov în 1987, a anunțat că i-a dat în judecată pe istoricul Marius Oprea, pe Werner Zomerauer, care susține că a fost bătut de Priboi în 1987, precum și două cotidiane centrale care au făcut dezvăluiri în acest caz. Irakul a anunțat oficial că acceptă prevederile rezoluției Consiliului de Securitate referitoare la dezarmare, ceea ce deschide calea revenirii în teren a inspectorilor ONU. O primă grupă de experți este așteptată la Bagdad la începutul săptămânii viitoare, pentru a pregăti reluarea procesului de monitorizare după o întrerupere de aproape 4 ani. Peste câteva minute, corespondentul nostru la Washington vă va oferi mai multe amănunte despre reacția Statelor Unite la acceptul Bagdadului. Trupele izraeliene, susținute de cel puțin 20 de blindate, au pătruns în această noapte în orașul Gaza. Incursiunea a întâmpinat rezistența palestinienilor. Cel puțin 3 polițiști palestinieni au fost răniți în schimburile de focuri. Potrivit unor surse palestiniene, coloana de blindate s-a îndreptat către cartierul unde sunt situate birourile forțelor palestiniene de securitate și studiourile de reviziuni palestiniene, precum și către o zonă unde locuiesc numeroși membri Hamas, inclusiv liderul spiritual al mișcării, Sheikhul Ahmed Yassin. Potrivit relatărilor, la această oră, militarii izraelieni au început să se retragă. Incursiunea din Gaza urmează celei de ieri din Nablus, în Cisjordania, unde izraelienii au arestat circa 30 de persoane suspectate de implicare în atacul de la sfârșitul săptămânii trecute din interiorul unui kibbutz, atac soldat cu moartea a 5 israelieni. Reprezentanți din 17 țări membre ale Inițiativei Centrale Europene, între care România și Republica Moldova, se află la în Macedonia, la Skopje, pentru a participa la reuniunea la nivel înalt a acestei organizații. Reuniunea va dura 2 zile și se va concentra în special asupra chestiunilor de securitate în regiune, precum și asupra dezvoltării comerțului și cooperării financiare între țările membre. Camera reprezentanților de la Washington și-a dat acceptul asupra unei inițiative prezidențiale care vizează crearea unui superminister al apărării interne. Senatul american va vota același proiect legislativ în circa 1 săptămână. Ideea creării acestei noi instituții s-a impus după atacurile de la 11 septembrie 2001. Ministerul va reuni, integral sau parțial, toate cele 22 de agenții federale americane care se ocupă de probleme de securitate.
Mulțumesc, Sorin. Se spune că astăzi precipitațiile nu ar ocoli zona de nord și nord-vest a țării, dar că, în rest, soarele va da binețe poporului, iar temperaturile vor atinge 15 grade în sud și în vest. La munte zăpada continuă să invite la schi, iar la șes ar trebui să profităm de vremea frumoasă și să ne plimbăm, sau să reparăm calorifere, sau să facem cumpărături, sau să mai punem murături. Domnilor și domnilor, președintele Ion Iliescu nu și-a modificat poziția față de alegerile anticipate după întâlnirea avută la Palatul Cotroceni cu reprezentanții Partidului Social Democrat. Ca și până acum, șeful statului consideră că propunerea avansată de premierul Năstase privind organizarea de alegeri anticipate în anul 2003, care să prelungească mandatul PSD până în 2007, este neavenită în condițiile în care agenda de lucru a guvernului ar trebui să aibă drept cap de afiș situația socio-economică și strategiile de aderare. Colega mea Ingrid Șușu l-a întrebat pe analistul politic Dan Pavel în ce măsură organizarea de alegeri anticipate este oportună și pentru cine.
Când vorbim despre oportunitate, ne gândim la actori foarte diferiți. Cei care au propus ținerea alegerilor anticipate în 2003, anume PSD-ul și premierul Adrian Stase, le privesc ca pe o ocazie oportună de a-și consolida poziția de putere, pentru că un calcul simplu ne arată că într-un an de zile, deci dacă ar face alegeri în 2004, procesul de erodare a puterii ar fi mai mare și iată că după 2 ani de zile, după alegeri, încă în ciuda neîncrederii oamenilor în direcția în care se îndreaptă România, nivelul de simpatie cu PSD încă înalt. Și pentru PSD, cel puțin așa calculează strategii partidului, ar fi o modalitate de a-și întări majoritatea în Parlament. Pentru celelalte partide, care încă n-au reușit să treacă din praguri destul de modeste în sondajele de opinie publică, aceste alegeri nu ar fi oportune. Dacă ne întrebăm dacă alegerile sunt oportune sau nu pentru România, întotdeauna alegerile pot fi oportune numai dacă o forță politică face ceea ce trebuie pentru țara pe care o conduce.
Ce credeți dumneavoastră că îl motivează pe președintele Iliescu în a se opune unei astfel de propuneri?
Dacă s-ar face alegerile anticipate în anul 2003, s-ar accentua poziția de lider a lui Adrian Năstase în cadrul PSD-ului. Pentru că Adrian Năstase este omul care, de fapt, a fost cel mai legat de acest partid. Iliescu s-a întors în partid când n-a mai fost președinte, când el deja era controlat. Ori, din punctul de vedere al lui Ion Iliescu, faptul că partidul scapă de sub control pare a fi un viitor nu prea dezirabil. De altfel, Ion Iliescu nici nu a precizat în mod clar că dacă se va retrage din poziția de președinte, se va întoarce la PSD. Însă își menține această portiță deschisă. Probabil că se va întoarce acolo. Dar dacă alegerile se vor ține în 2003, el nu mai are posibilitatea să intre Parlament ca senator, să zicem. Doar dacă se va face o modificare constituțională, cum s-a vorbit zilele astea, să fie senator pe viață. Și atunci ar fi și el și Constantinescu, că a fost președinți, senator pe viață. Însă în felul acesta partidul i-ar ieși total de sub control.
A declarat postului nostru de radio analistul politic Dan Pavel. În calitate de comentator politic, Emil Hurezeanu răspunde în continuare la întrebarea pe care multă lume și-a pus-o în ultima vreme. De ce ține totuși atât de mult partidul de guvernământ să organizeze alegeri anticipate?
Primul și cel mai omenesc dintre motive este consolidarea puterii. Puterea se consolidează cel mai bine prin alegeri anticipate, prin reproducerea posibilității de a fi puternic. Așadar, PSD, care a câștigat alegerile cu ceva în jur de 30%, a constatat de 2 ani încoace că are în sondaje cu mult peste procentul câștigat efectiv, a constatat că, de exemplu, într-un test, oricât ar fi de parțial și de incomplet, cum e cel de duminica trecută cu alegerile locale, a făcut majoritatea și a constatat că, de fapt, continuitățile care, uneori în traducere, înseamnă coerență, consecvență, perseverență, sunt foarte bine apreciate în străinătate. Ori ați continua propria putere cu încă 4 ani, indiferent de alibiurile sau motivele justificate care te fac să vrei asta, e cea mai bună metodă de a arăta coerență și consecvență. Ori consecvența, coerența politicilor acestui partid sunt într-adevăr aturile, cel puțin văzute din străinătate, ele arată așa, aturile cele mai importante ale schimbării din 2000. Pe de altă parte, PSD-ul nu are decât de câștigat, pentru că poate obține un scor mai mare, poate să guverneze 3 plus 4, deci 7 ani, poate să asume de data asta în mod normal un mandat care să capitalizeze toate beneficiile perioadei, de la suspendarea vizelor la intrarea în NATO și apropierea credibilă de Uniunea Europeană, poate să-și refacă oarecum alternativa de dreapta, pentru că înclin să cred că refacerea alternativei de dreapta, mă gândesc la o prezență în Parlament a PNCCD, la întărirea prezenței PNL, este mai mult un obiectiv al PSD-ului și al Occidentului, cu care PSD-ul e într-un contact de lucru, decât al societății românești sau al partidelor respective. Un alt avantaj ar fi separarea alegerilor prezidențiale de alegerile generale. Un avantaj absolut pentru sistemul politic al democrației, indiferent cine e la putere și ne declanșează alegerile anticipate.
A declarat Europei Libere Emil Hurezeanu. Adrian Năstase a precizat că, citez în mod categoric, România nu se pregătește încă de alegeri anticipate, dar că la modul realist trebuie luată în calcul și această posibilitate pentru începutul anului viitor. Fără sprijinul președintelui Iliescu, PSD va putea organiza alegeri anticipate numai după ce se va adopta prin referendum noua Constituție. Președintele George W. Bush a declarat că nu va tolera nicio încercare a Bagdadului de a nesocoti înțelegerile pe care le-a acceptat după ce regimul lui Saddam Hussein a fost de acord cu prevederile unei noi rezoluții a Consiliului de Securitate ONU, care solicită dezarmarea Irakului. Cu mai multe detalii din Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela.
Scrisoarea de acceptare a fost înmânată secretarului general ONU, Kofi Annan, de către ambasadorul irachian Mohammed al-Duri. De-îndată după ce acceptul Bagdadului a fost făcut public, șeful executivului american a spus că, citez, dacă Saddam Hussein decide să nu renunțe la arme, vom avea alături de noi o coaliție a celor care doresc să participe și vom duce la îndeplinire misiunea. Ulterior, președintele Bush nu a dorit să discute noile evoluții, mulțumind doar Consiliului de Securitate pentru că a adoptat noua rezoluție. Lumea dorește ca Saddam Hussein să renunțe la arme. Națiunile Unite s-au ridicat la înălțimea responsabilităților lor, a arătat șeful statului american. La Casa Albă, domnul Annan a anunțat că inspectorii internaționali vor reveni în Irak la 18 noiembrie, adăugând că rezoluția Consiliului de Securitate trebuie pusă în aplicare. Cred că problema nu este acceptarea regimului de inspecții, ci ceea ce se va întâmpla pe teren, a adăugat domnul Annan, cerând irachienilor să coopereze pe deplin cu echipele ONU. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McLennan, a spus, citez, am mai văzut și în trecut astfel de gesturi venite din partea lui Saddam Hussein și regimului irachian. Vreau să vă reamintesc, a arătat domnul McLennan, că nu s-a pus niciodată problema acceptării sau respingerii rezoluții. Rezoluția ONU are caracter obligatoriu. Saddam Hussein nu are altă alternativă decât să o accepte. Președintele Bush nu a dorit să speculeze în legătură cu răspunsul american dacă Bagdadul va refuza să se dezarmeze. Am spus Națiunilor Unite că ne vom consulta cu ei cu cea mai mare plăcere, dar rezoluția nu ne împiedică să facem ce e de făcut, a arătat șeful executivului american. întrebat ce ar constitui o încălcare a rezoluției, antrenând astfel posibile consecințe, domnul Buci a spus, toleranță zero este cea mai potrivită formulare. Anumiți consilieri ai Casei Albe sunt de părere că o acțiune militară poate fi inițiată dacă regimul de la Bagdad nu acceptă condițiile specifice stabilite în rezoluție pentru inspecții. Dar secretarul de stat, Colin Powell, a spus că nu dorește să anticipeze reacția Națiunilor Unite sau Statelor Unite. Vom vedea vineri ce au irachienii de gând să facă, a arătat șeful diplomației americane. Șeful echipelor de inspector ONU, Hans Blix, și o echipă de pregătire se vor deplasa în Irak în cursul zilei de luni, a anunțat secretarul general ONU, Kofi Annan. Președintele Bush l-a avertizat pe Saddam Hussein că nu mai e timp de pierdut și că trebuie să se supună de îndată cererilor comunității internaționale. Între timp, oficialități americane au informat că Irakul a comandat 1,25 de milioane de doze dintr-un antidot la substanțe chimice, achiziție care, consideră observatorii, ar putea fi un indiciu că liderul de la Bagdad are de gând să folosească astfel de armament și vrea să-și protejeze propria armată. Cel puțin, o parte din dozele respective au fost comandate în Turcia și această chestiune a fost abordată pe parcursul unor convorbiri recente turco-americane. Generalul Tommy Franks, care ar urma să comande o eventuală acțiune militară americană în Irak, a spus că depinde de Saddam Hussein dacă operațiunea de dezarmare va fi una voluntară sau forțată de o intervenție americană. Generalul a adăugat că armata se pregătește într-o manieră metodică de război. Nu ne vom grăbi, vom fi prudenți, a spus comandantul militar, adăugând, președintele Statelor Unite nu a luat decizia de a porni un război în Irak. Președintele Bush a decis însă că orice încercare de a înșela din nou comunitatea internațională nu va fi tolerat, a arătat generalul Franks. În conformitate cu calendarul stabilit în rezoluție, Irakul are acum la dispoziție până la 8 decembrie pentru a declara programele sale de arme chimice, biologice și nucleare. Inspectorii vor trebui să-și înceapă activitatea până la 23 decembrie și să raporteze Consiliului de Securitate la 60 de zile după aceea. Pe de altă parte, inspectorii au obligația să anunțe Consiliul de îndată ce constată o încălcare a înțelegerilor de către partea irachiană. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
O țară distrusă de propria politică, dar și de război, revine încet încet la normalitate. Ieri s-a împlinit un an de când în Afganistan regimul taliban a fost îndepărtat de la putere. Cu mai multe detalii, Oana Serafin.
Postul de televiziune arab Al Jazeera a difuzat o înregistrare despre care oficialitatea americană a spus că sună ca și cum ar fi a lui Osama Bin Laden. Dacă această supoziție se confirmă, atunci ar fi o dovadă serioasă că liderul rețelei Al-Qaeda este în viață sau că era în viață luna trecută, când se presupune că ar fi fost făcută înregistrarea. Autoritățile americane continuă să investigheze autenticitatea înregistrării. Ea sună înfricoșător. Ascultați-o. De la supusul lui Alac Osama Bin Laden către națiunile care colaborează cu nedreptul guvern american, drumul către siguranța vestului începe prin oprirea agresiunii. Justiția și spiritul de dreptate se manifestă. Ceea ce s-a întâmplat de la atacurile împotriva New Yorkului și Washingtonului până în zilele noastre, uciderea nemților în Tunisia, a francezilor la Karachi, bombardarea uriașului petrolier francez în Yemen, uciderea soldaților americani în Kuwait, australieni și britanicilor în explozia cu bombă din Bali și ultima operațiune de la Moscova, ca și alte mici operațiuni aici și colo, toate sunt reacția și tratamentul pe care fiii islamului îl aplică pentru a-și apărea credința, urmând ordinele lui Allah și ale profetului, fie-i numele slăvit. Televiziunea Al Jazeera l-a identificat pe cel care vorbește ca fiind Osama Bin Laden, dar acest lucru nu a fost confirmat până la această oră și de către experții americani. La Kabul însă, populația pare că nu se gândește astăzi la Osama Bin Laden, ci se bucură de pacea pe care au dobândit-o de un an. Poate că nu este chiar pacea pe care au visat-o, dar anul ce a trecut de la îndepărtarea de la puterea regimului taliban este percepută, după un an, ca o eliberare. Ghulam Hazrat are un atelier de reparat biciclete în centrul capitalei Kabul, nu departe de stadionul olimpic, folosit în timpul regimului taliban pentru execuții publice. Ele aveau loc vinerea și populația era obligată să participe la ele. Unii dintre condamnați erau împușcați, alții erau spânzurați, hoților li se tăiau mâinile. Hazrat își amintește cum a primit știrea alungării talibanilor din Kabul. A fost așa o zi mare, afganii și mai ales cei din Kabul s-au simțit de parcă ar fi fost eliberați din pușcărie. Absolut toată lumea a fost fericită, femeile, copiii, tinerii. Din fericire, cerul n-a vrut să-i mai rapte și regimul lor nu a fost prea îndelungat. Și pentru femeile din Afganistan, 13 noiembrie este o zi importantă. Nargis are 25 de ani și, deși poartă încă burca, ascunzându-și fața, ei a declarat corespondentului Europei Libere. Am fost tare fericiți în acea zi, eram fericiți pentru că puneam capăt unei perioade de ocruzime neobișnuită, toată lumea era fericită. E o zi pe care nu o voi putea uita, fiind cea mai fericită zi pentru noi. Asma însă nu este atât de optimistă. Mai purtăm încă burca pentru că ne-am obișnuit cu ea și ne este încă teamă să renunțăm. O să o scoatem doar atunci când va fi mai multă siguranță și când vom avea un guvern mai puternic. O să purtăm burca până când vom avea un astfel de guvern puternic. Și relatează corespondentul nostru, Asma nu este singura căreia îi este încă frică în Afganistan.
Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă și este ora 6:21. Pe măsură ce se apropie summitul NATO de la Praga, la care și România așteaptă o invitație, încep să răzbată în presa occidentală informații desigur neconfirmate despre presiunile din culisele extinderii. Un ziar în general bine informat, britanicul Financial Times, scrie că ofițerii Ministerului American al Apărării ar fi încercat să scoată din cursă 3 candidați, Bulgaria, Slovenia și Letonia. Cu mai multe detalii, Ileana Giurchescu.
Oficialități din cadrul Pentagonului i-au sugerat ministrului apărării american, Donald Rumsfeld, să reexamineze situația a 3 țări candidate care așteaptă să fie invitate în NATO săptămâna viitoare cu ocazia reuniunii la nivel înalt de la Praga, relatează Judy Dempsey, corespondenta la Bruxelles a cotidianului britanic Financial Times. Obiecțiile formulate la adresa celor 3 țineau de probleme de securitate, dar, relatează Financial Times, a fost respinsă de ministrul apărării, care a anunțat că va susține o extindere robustă. Potrivit unei înalte oficialități NATO, citez, obiecțiile au fost aduse de funcționari din al doilea eșalon, care erau de părere că Washingtonul ar trebui să se mai gândească dacă merită invitate Letonia, Bulgaria și Slovenia. Problema a fost tranșată însă la cel mai înalt nivel, a precizat același înalt funcționar NATO citat de Financial Times și a continuat, dacă nu se întâmplă nimic extraordinar până la summit, atunci toate cele 7 țări candidate vor fi admise. În cazul Letoniei și Bulgariei, obiecția principală a funcționarilor din Pentagon a fost că sistemul de securitate nu este nici pe departe mulțumitor. Sloveniei, pe de altă parte, i s-a reproșat că nu și-a mărit suficient bugetul pentru apărare, că reformele în armată nu sunt suficiente și că guvernul nu a făcut suficient pentru a mări rata de sprijin în rândul populației pentru NATO. Spre deosebire de restul țărilor candidate, notează Financial Times, în Slovenia mai puțin de 50% din populație se pronunță pentru aderarea la NATO. Sursele diplomatice citate au apreciat că obiecțiile vin mult prea târziu, dar, apreciază Financial Times, ele ilustrează foarte bine divergențele care persistă între funcționarii civili și militari din Pentagon. Pentagonul nu a fost niciodată în unanimitate în favoarea extinderii, mai ales că prioritățile sunt altele. Afganistanul și Irakul în acest moment, a comentat în alta oficialitate NATO citată de Financial Times și a continuat, dacă chiar ar fi vrut să ridice această problemă, trebuiau să o facă mult mai devreme. Funcționarii Pentagonului, remarcă Financial Times, s-au lăsat greu convinși de necesitatea acestui nou val al extinderii, după dezamăgirea provocată de ritmul lent a reformelor din armată în Ungaria, Cehia și Polonia. Iar la nivel practic, mulți în Pentagon nu au văzut care este avantajul unei extinderi de la 19 la 26 de membri, o extindere care ar putea îngreuna și mai mult procesul decizional într-o organizație bazată pe principiul consensului și crea mari probleme de securitate.
La Chișinău, liderul opoziției creștin-democrate, Iurie Roșca, a anunțat reluarea la 1 decembrie a demonstrațiilor anticomuniste, relatează Sergiu Praporșcic.
Iurie Roșca a spus că întrunirea legătorilor Partidului Popular Creștin-Democrat la 1 decembrie în centrul Chișinăului înseamnă de fapt reluarea acțiunilor de protest îndreptate împotriva guvernării comuniste.
Suntem în situația de a relua protestele noastre și de a reformula revendicările pe care le-am formulat în iarna, primăvara acestui an, în cadrul manifestațiilor de protest. Această întâlnire cu alegătorii se dorește atât ca o formă de atenționare a puterii comuniste de la Chișinău, cât și ca o formă de atragere a unei atenții speciale din partea instituțiilor internaționale asupra modului în care se exercită guvernarea în Republica Moldova.
Partidul Popular Creștin-Democrat a organizat în perioada 9 ianuarie-29 aprilie anul curent manifestații de protest anticomuniste la care au participat zeci de mii de persoane. Opoziția creștin-democrată a asistat acțiunile de protest după ce autoritățile comuniste s-au angajat în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei să îndeplinească majoritatea revindicărilor înaintate de protestatari. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Aleșii poporului seamănă nu odată cu lupii paznici la oi. Cei care propovăduiesc corectitudinea și ar vrea să fie un adevărat standard în lupta anticorupție, uneori nu reușesc. Cu mai multe detalii, Neculae Constantin Munteanu.
Așadar, un senator din 3, 52 dintr-un total de 140, s-a dedat la găinării din banul public. Paguba acum recuperată nu e foarte mare, doar 109 milioane de lei. Nimica toată față de banii risipiți de parlament pe mașini, televizoare, celulare și câte alte cheltuieli de reprezentare. Asupra găinăriei, sesizată inițial de Curtea de Conturi, ca în atâtea cazuri, aleșii ar fi păstrat o tăcere grea de sensuri dacă de tărășenie nu ar fi aflat presa care a dat la iveală de desubturile. Mai marile senatului, în frunte cu Nicolae Păcăroiu, au dat asigurări că împricinații, deși au încasat bani, n-au comis nicio infracțiune. Ar fi vorba doar de neconcordanțe sau de neglijență. Însă pentru astfel de faptă, în cazul unui muritor de rând, s-ar fi sesizat autoritățile, fiind vorba cel puțin de fals și uz de fals. Însă ce e valabil pentru muritor de rând, nu e valabil și pentru aleșii cu imunitate, inclusiv imunitate la bun simț. Ceea ce a reieșit cu prisosință în momentul în care a devenit cunoscută și lista celor care și-au însușit fără să se jeneze bani necuveniți. Unii senatori au abuzat în mod repetat, ceea ce indică mai degrabă o obișnuință, o practică curentă decât o eroare sau un accident. Lista găinăriilor este chiar imaginea șmecheriei întregului eșicher politic. Cu excepția purului și a țărăniștilor, care nu mai sunt deloc, toate celelalte partide își au reprezentanților pe lista rușinii. Firește, PSD-iștii, majoritatea obligă, și-au luat partea leului. Însă fruntași cu 18 ciupitori de diurnă este PRM, partidul cel mai aprig în demascarea corupților de la putere. Sunt urmați îndeaproape de UDMR, care are 10 senatori din 12 pe lista păcătoșilor, încă un semn al balcanizării celor mai europeni dintre aleși. Iar aici, surpriză, pe lista încasatorilor de foloase necuvenite se află și unul dintre cei trecuți pe lista celor mai bogați oameni din România, senatorul Otilo Vereștoi. Semn că bogații sunt strângători și vor să fie și mai bogați. Dar dacă prezența lui Vereștoi, supranumit și drujba lui Dumnezeu, prietene știu de ce, nu mai miră, surprinde totuși prezența pe lista elegantului Gheorghe Frundo, fost candidat la președinție și cel mai european dintre unguri. Poate tocmai de aceea Marco Bello, aflat și el pe lista rușinii, s-a dovedit și cel mai critic la adresa aliatului la putere. Potrivit lui, administrația Senatului, care este PSD, funcționează deficitar, începând cu administrarea fondurilor și terminând cu curățenia.
Păi dacă Senatul a început să aducă agrajdi, ar cam fi nevoie de un Hercule. Însă Nicolae Băcăroiu pare atât de slab de Constituție.
Domnilor și domnilor, îmi face deosebită plăcere să vă reamintesc decizia Guvernului, conform căreia zilele de 27, 30 și 31 decembrie, precum și ziua de 3 ianuarie 2003, vor fi zile nelucrătoare. Ele vor fi, desigur, recuperate în anumite zile din decembrie. Deocamdată însă încă puțin de lucru. Sorin Faur va reveni cu principalele știri la orele 7, 8, 9 și 10. Alina Dimitriu vă așteaptă din nou mâine dimineață. Până atunci însă și cu gândul la zile întregi de vacanță, vă dorim împreună toate bune!